ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฮามาสโต้อิสราเอลยิงจรวดถล่มกรุงเทลอาวีฟคาดเสียชีวิตเกิน670คนเหตุดินถล่มในปาปัวนิวกินี UN เผยรายงานทหารเมียนมาสังหารตัดคอชาวมุสลิมโรฮิงญากาตาร์แอร์เวย์สตกหลุมอากาศรอบใหม่เจ็บ12รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานจีนลงทุนเส้นทางสายไหมดิจิตอลพร้อมคุมเข้มอินเทอร์เน็ตอาเซียนส่งท้ายกันด้วยเรื่องที่นักเรียนโปแลนด์เฮหลังจากรัฐสั่งงดการบ้านช่วยเด็กมีเวลามากขึ้นติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการเราไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกันก่อนนะครับ
ค่ะยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธของฮามาสเปิดเผยในวันอาทิตย์ค่ะว่าได้ยิงจรวดชุดใหญ่ถล่มกรุงเทลอาวีฟนะคะเมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าของอิสราเอลซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนค่ะที่กลุ่มฮามาสเข้าโจมตีครั้งใหญ่จากระยะไกลเพื่อตอบโต้อิสราเอลค่ะโดยเสียงไซเรนดังขึ้นทั่วกรุงเทลอาวีฟระหว่างการโจมตีจากกลุ่มฮามาสเมื่อวันอาทิตย์แต่อิสราเอลระบุว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายขนาดใหญ่จากการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งคาดว่ายิงมาจากตอนใต้ของกาซานะคะกองกำลังติดอาวุธของฮามาสโพสต์ในสื่อเทเลกราฟว่าได้มุ่งเป้าโจมตีกรุงเทลอาวีฟด้วยจรวดชุดใหญ่เพื่อตอบโต้ต่อการสังหารหมู่ประชาชนโดยพวกไซออนนิสทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าจรวด8ลูกถูกยิงข้ามพรมแดนจากบริเวณใกล้เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาเข้ามาในอิสราเอลโดยทางอิสราเอลสามารถสกัดจรวดไปได้หลายลูกค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารถบรรทุกขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถผ่านแดนทางใต้ของอิสราเอลเข้าไปในกาซาแล้วหลังจากมีการจัดทำข้อตกลงเลี่ยงการใช้จุดผ่านแดนเมืองราฟาแต่ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าองค์การความช่วยเหลือต่างๆจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเหล่านั้นได้หรือไม่เนื่องจากยังคงมีการสู้รบในกาซาอย่างต่อเนื่องค่ะทางอียิปต์ปฏิเสธการเปิดพรมแดนติดกับราฟาจนกว่าอิสราเอลจะยอมมอบการควบคุมจุดผ่านแดนดังกล่าวคืนให้แก่ปาเลสไตน์โดยได้มีการตกลงให้สามารถขนส่งผ่านจุดข้ามแดนคาริมชะลอมของอิสราเอลแทนเป็นการชั่วคราวหลังจากมีการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกับประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาอัลซิซีเมื่อวันศุกร์ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ได้ตัดสินว่าอิสราเอลควรหยุดการโจมตีทางทหารโดยทันทีที่เมืองราฟาซึ่งถือเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางการทูตต่ออิสราเอลค่ะแต่อิสราเอลกล่าวผ่านโฆษกรัฐบาลว่าไม่มีอำนาจใดบนโลกนี้ที่จะหยุดอิสราเอลจากการปกป้องประชาชนของตนและจากการตามไปจัดการกลุ่มฮามาสในกาซาได้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกำลังเผชิญแรงกดดันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสเพื่อปลดปล่อยตัวประกันราว100คนที่ยังคงถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มฮามาสไว้แต่ทางอิสราเอลแต่ทางฮามาสค่ะยังคงยืนยันที่จะปฏิเสธการทำข้อตกลงใดๆจนกว่าจะมีการรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติสงครามและถอนทหารทั้งหมดออกจากกาซาไปค่ะคุณทรงพจน
์ครับจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับมาต่อกันที่สงครามยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่ารัสเซียโจมตีใส่ร้านขายเครื่องมือแห่งหนึ่งในเมืองคาคิฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนบาดเจ็บอีกนับ10คนนะครับก็ถือเป็นการโจมตีที่เมืองคาคิฟแห่งนี้เป็นครั้งที่3ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองโอเลซิเนฮูบอฟผู้ว่าการเขตปกครองคาคิฟกล่าวว่าระเบิดน้ำวิถี2ลูกของรัสเซียถูกยิงใส่ร้านอีพิเซนเตอร์ DIY ในเมืองคาคิฟนะครับทำให้เกิดไฟลุกไหม้และควันทึบลอยสูงหลายร้อยเมตรมีรายงานผู้บาดเจ็บ43คนด้วยกันนายกเทศมนตรีเมืองคาคิฟอีฮอร์เทเลคอฟระบุว่าขณะเกิดเหตุนั้นมีคนอยู่ในร้านขายเครื่องมือดังกล่าว120คนนะครับเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ย่านช้อปปิ้งที่มีผู้คนพลุกพล่านถือเป็นการก่อการร้ายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียเพิ่มการโจมตีใส่เมืองคาคิฟหลังจากที่ทหารรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปแล้วก็เปิดแนวหน้าสมรภูมิใหม่ทางเหนือของเมืองนี้นะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ตั้งแต่เริ่มรุกรานยูเครนเมื่อปี2022รัสเซียบุกโจมตีคาคิฟหลายครั้งนะครับ เคยสามารถรุกคืบไปถึงชานเมืองแต่ก็ยังไม่สามารถยึดเมืองขนาดใหญ่อันดับ2ของยูเครนแห่งนี้ได้ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงมีการระดมโจมตีอย่างหนักจากฝ่ายรัสเซียใส่บริเวณกลางเมืองที่มีประชากรราว 1.3 ล้านคนนี้นะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ขอร้องไปยังชาติพันธมิตรอีกครั้งให้ช่วยสนับสนุนด้านการป้องกันตนเองทางอากาศเพื่อปกป้องเมืองคาคิฟโดยเขากล่าวประณามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความบ้าคลั่งของรัสเซียและว่าเมื่อเราบอกกับบรรดาผู้นำโลกว่ายูเครนต้องการการป้องกันทางอากาศที่เพียงพอและเมื่อเราบอกว่าเราจำเป็นต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดในการปกป้องประชาชนของเราเพื่อที่ผู้ก่อการร้ายจากรัสเซียจะไม่สามารถประชิดชายแดนของเราได้นั้นเราหมายถึงการสกัดไม่ให้การโจมตีลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับทางด้านรัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีมุ่งเป้าไปที่ประชาชนแม้ว่ามีชาวยูเครนเสียชีวิตและบาดเจ็บไปแล้วหลายพันคนตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นเมื่อ27เดือนที่แล้วนะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับกันไปที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปาปัวนิวกินีนะคะองค์กรผู้อพยพระหว่างประเทศหรือ IOM ได้เปิดเผยในวันอาทิตย์ค่ะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่ในปาปัวนิวกินีนั้นคาดว่าจะมากถึง670คนหรือมากกว่านั้นค่ะเซฮานอักโตปราคหัวหน้าคณะทำงานของ IOM ประจำปาปัวนิวกินีกล่าวว่าการปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนี้อ้างอิงจากการตรวจสอบตัวเลขผู้ประสบภัยในหมู่บ้านยัมบาลีและเอ็นกาซึ่งมีบ้านเรือนถูกฝังทำลายกว่า150หลังคาเรือนจากเหตุดินถล่มเมื่อวันศุกร์นะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ปาปัวนิวกินีประเมินว่าอาจมีผู้เสียชีวิตราว100คนค่ะแต่จนถึงขณะนี้พบศพเพียง5คนเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่ากำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากดินถล่มและผืนดินที่ยังคงเคลื่อนตัวในความลึกราว 6-8 เมตรซึ่งถือเป็นภารกิจที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งค่ะขณะเดียวกันความพยายามขนส่งอาหารน้ำและความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยก็ทำได้ยากนะคะเนื่องจากถนนที่ถูกตัดขาดและการต่อสู้ของชนเผ่าต่างๆในบริเวณดังกล่าวนะคะจัสตินแม็กมาฮอนผู้อำนวยการองค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแคร์อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่าการขนย้ายผู้รอดชีวิตไปยังพื้นที่ปลอดภัยนั้นคือภารกิจหลักอันดับแรกรวมถึงการส่งความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำเข้าไปในพื้นที่โดยกองทัพจะเป็นผู้นำในภารกิจดังกล่าวค่ะรายงานระบุว่าเหตุดินถล่มได้ฝังกลบบ้านเรือนสถานพยาบาลร้านค้าขนาดเล็กโรงเรียนและสถานที่จ่ายน้ำมันในหมู่บ้านทั้งสองแห่งนั้นจนเกือบหมดค่ะโดยคาดว่ารัฐบาลปาปัวนิวกินีจะตัดสินใจในวันอังคารนี้ค่ะว่าจะขอความช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างเป็นทางการหรือไม่ค่ะโดยมีสหรัฐและออสเตรเลียเป็น2ประเทศหลักที่เตรียมส่งความช่วยเหลือด้านต่างๆเข้าไปในปาปัวนิวกินีเมื่อได้รับการร้องขอมาค่ะคุณทรงพจน์
ครับขยับไปกันที่กรุงโซลเกาหลีใต้บ้างนะครับประธานาธิบดียุนซุกยอได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีประเด็นที่หารือกันหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะการเจรจาเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการคุยถึงเรื่องข้อตกลงเสรีการค้าระหว่างเกาหลีใต้กับจีนด้วยนะครับการเจรจาของประธานาธิบดียูนและนายกรัฐมนตรีหลี่มีขึ้นก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าร่วมประชุมไตรภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะในวันจันทร์นะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า4ปีในการหารือร่วมกันในวันอาทิตย์ยูนกล่าวกับหลี่ว่าทั้งสองประเทศควรทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและรับมือความท้าทายที่ภูมิภาคนี้และทั่วโลกกำลังเผชิญรวมถึงสงครามยูเครนสงครามอิสราเอลฮามาสและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะที่นายกรัฐมนตรีหลี่ก็กล่าวกับประธานาธิบดียูนเช่นกันว่าจีนและเกาหลีใต้ควรหลีกเลี่ยงการนำประเด็นเศรษฐกิจและการค้ามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองและความมั่นคงแล้วก็ควรร่วมมือกันรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานตามรายงานของสื่อซินหัวของทางการจีนนะครับไม่กี่ปีมานี้ผู้นำและนักการทูตของจีนมักออกมาประณามสหรัฐและชาติพันธมิตรเรื่องการควบคุมการส่งออกชิปคอมพิวเตอร์ซึ่งสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของจีนด้วยเมื่อปี2008นะครับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นชอบให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้นำของ3ประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆแต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมทั้งการระบาดของโควิด-19ก็ทำให้การประชุมนี้ถูกระงับไปตั้งแต่ปี2019คาดว่าในการประชุมที่กรุงโซในวันจันทร์นะครับผู้นำทั้ง3ประเทศจะมีแถลงการร่วมใน6ประเด็นสำคัญได้แก่เศรษฐกิจและการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน สาธารณสุขและอายุเฉลี่ยประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนเราก็จะนำรายงานเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีที่ว่านี้มาเสนอด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปกันต่อเรื่องของการลงทุนของจีนในส่วนที่เรียกว่าเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลนะครับจีนก็ผลักดันความช่วยเหลือกลุ่มประเทศในอาเซียนให้สร้างความทันสมัยให้กับโลกดิจิตอลผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลเป็นโครงการที่จีนตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะบรรดานักสิทธิมนุษยชนมองว่ารัฐบาลปักกิ่งกำลังใช้โครงการนี้ในการส่งออกรูปแบบการกำกับดูแลดิจิตอลแบบเผด็จการผ่านการเซ็นเซอร์การตรวจตราสอดแนมและการคุมเข้มในภูมิภาคนี้นะครับคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับ
ค่ะสื่อทางการจีนรายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะว่าบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติจีนไมเดียกรุ๊ปร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมของไทย AIS และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมจีนไชน่ายูนิคอมและบริษัทหัวเว่ยในการสร้างโรงงาน 5G ในต่างประเทศเป็นแห่งแรกที่ประเทศไทยนะคะโดยสื่อซินหัวของจีนเผยว่าโรงงาน Smart Factory บนพื้นที่ 280,000 ตารางเมตรแห่งนี้จะมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 5G เป็นของตนเองเช่นกันและกลับไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะคะสื่อของกัมพูชาระบุว่ารัฐบาลปักกิ่งบรรลุข้อตกลงกับกัมพูชาในการจัดตั้งหอสมุดกฎหมายดิจิทัลแห่งสมัชชารัฐสภาอาเซียนซึ่งระบุว่าสิ่งนี้มีเป้าหมายในการขยายความร่วมมือรอบด้านที่สอดคล้องกับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และสร้างชุมชนที่มีจุดหมายปลายทางร่วมกันแต่สิ่งที่คู่ขนานกับเรื่องการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สื่อทางการจีนผลักดันอยู่นะคะก็คือประเด็นที่บรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างมองว่ารัฐบาลปักกิ่งกำลังช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการสร้างสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการกำกับดูแลดิจิทัลแบบเผด็จการค่ะทางองค์กร Article 19ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสากลที่มุ่งเน้นเรื่องการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทั่วโลกเผยแพร่รายงานออกมาเมื่อเดือนเมษายนนะคะซึ่งชี้ว่าเป้าหมายของเส้นทางสายใหม่ดิจิทัลไม่ได้มีแค่การสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนแต่เพียงอย่างเดียวคุณทรงพจน์แต่เพื่อปรับเปลี่ยนมาตรฐานของเสรีภาพและการกำกับดูแลด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับจีนมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ VOA ก็ติดต่อไปยังสถานทูตจีนประจำสหรัฐนะคะเพื่อขอความเห็นในประเด็นดังกล่าวแต่ไม่มีการตอบกลับมาในช่วงเวลาที่รายงานข่าวชิ้นนี้ค่ะ
ครับเรื่องนี้น่าสนใจรูปแบบการกำกับดูแลแบบดิจิตอลที่จีนเนี่ยพยายามส่งผ่านไปยังประเทศต่างๆอย่างที่บอกไปเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรคุณนิติการ
มีความหลากหลายนะคะเพราะว่าในรายงานของ Article 19ที่ตรวจสอบกรณีศึกษาก็ดู3ประเทศกัมพูชาเนปาลและก็ประเทศไทยไปพบว่ารัฐบาลปักกิ่งเผยแพร่รูปแบบการกำกับดูแลด้านดิจิทัลของจีนควบคู่คือในแง่ของการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีที่มาจากบริษัทจีนอย่างเช่นหัวเว่ย ZTE และ Alibaba นะคะโดย Michael Caster ผู้จัดการโครงการฝ่ายดิจิทัลเอเชียของ Article 19บอกกับ VOA ว่าจีนประสบความสำเร็จในการจัดส่งบริการที่จำเป็นไม่เพียงแต่การส่งมอบการพัฒนาดิจิทัลผ่านการเชื่อมต่อที่มากขึ้นแต่ยังรวมถึงการทำให้การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับการกำกับดูแลด้านดิจิทัลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยการส่งเสริมการควบคุมของรัฐผ่านการเซ็นเซอร์การสอดแนมและอธิปไตยด้านดิจิทัลที่ห่างไกลจากบรรทัดฐานสากล นะคะโดยในกรณีของประเทศไทยองค์กร Article 19บรรลุข้อตกลงระบุว่าประเทศไทยบรรลุข้อตกลงกับจีนในการสนับสนุนการควบคุมด้านอินเทอร์เน็ตที่บังคับใช้หลังรัฐประหารเมื่อปี2014แล้วก็บอกว่าไทยนั้นพิจารณาสิ่งที่เรียกว่า Great Firewall หรือมาตรการปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลจีนนำมาใช้กลั่นกรองเนื้อหาและสกัดกั้นเว็บไซต์ต่างประเทศอย่าง Google Twitterก็คือ X ในปัจจุบันนะคะแล้วก็เว็บไซต์สื่อต่างชาติค่ะส่วนที่เนปาลนั้นรายงานขององค์กร Article 19เขาพบว่าเนปาลมีข้อตกลงด้านความมั่นคงและด้านข่าวกรองกับจีนแล้วก็กังวลว่าเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดของจีนที่นำมาใช้อาจจะไปใช้ในการสอดแนมชาวทิเบตที่ลี้ภัยในที่นั่นด้วยนะคะสำหรับกรณีของมาเลเซียค่ะเห็นว่าแนวทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของมาเลเซียนั้นมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของจีนคงทรงโพสต์โดยอ้างถึงกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ของมาเลเซียที่เพิ่งจะได้รับมติรับรองเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็มีความร่วมมือของมาเลเซียกับบริษัทจีนที่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการปราบปรามชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน และในกรณีของกัมพูชานะคะองค์กร Article 19บอกว่าจีนมีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้านดิจิทัลของกัมพูชาในทุกรูปแบบอย่างกรณีของหัวเว่ยที่กำลังถูกแบนจากนานาประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงไซเบอร์ปรากฏว่าได้ผูกขาดระบบเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ในกัมพูชานะคะระหว่างที่บริษัทจีนยืนยันว่าจะไม่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้รัฐบาลปักกิ่งแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทนี้จะทำได้แค่ไหนภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนที่บังคับใช้ในตอนนี้ค่ะคุณสมบูรณ์
ครับที่กล่าวมาคุณนิติการมีประเทศไหนที่นำแนวทางของจีนไปปรับใช้แล้วนักวิเคราะห์เนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการกำกับดูแลของจีนในอาเซียน
ย้อนกลับไปในปี2021นะคะรัฐบาลกัมพูชาประกาศกฎในการสร้างเกตเวย์อินเทอร์เน็ตแห่งชาติดูละไม้คล้ายกับ Great Firewall ของจีนก็คือในการปิดกั้นการเข้าถึงสื่อและสื่อสังคมออนไลน์ของชาติตะวันตกของชาวกัมพูชาซึ่งนั่นคือสิ่งที่แคสเตอร์มองว่านี่คือการปรับใช้ Great Firewall ในบางประเทศที่จีนมีอิทธิพลหรือว่าจีนให้การสนับสนุนในการพัฒนาดิจิตอลมากที่สุดโดยรัฐบาลกัมพูชาก็บอกว่าเกตเวย์อินเทอร์เน็ตแห่งชาตินี้จะเสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงต่อสู้การโกงภาษีและอาชญากรรมไซเบอร์แต่ว่าทางอินเทอร์เน็ตโซไซตี้หน่วยงานไม่แสวงผลกำไรที่ดูแลด้านเสรีภาพอินเทอร์เน็ตบอกว่าสิ่งนี้แหละจะเปิดทางให้รัฐบาลเข้าไปตรวจสอบการใช้และกิจกรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตของประชาชนและติดตามระบุตัวและสถานที่ของพวกเขาด้วยโดยเคียนเวสเซนสันนะคะนักวิจัยอาวุโสด้านเทคโนโลยีและประชาธิปไตยจาก Freedom House บอกกับ VOA ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนและบริษัทจีนดำเนินกิจการสอดรับกับรัฐบาลปักกิ่งในการเป็นผู้ผลักดันการกระจายตัวของอินเทอร์เน็ตก็คือหมายความว่าพยายามแบ่งแยกอินเทอร์เน็ตในประเทศที่ตัดขาดจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลกซึ่งแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนและการลงทุนจากจีนแต่ว่าทางเวสเทนสันบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกัมพูชายังไม่ได้บังคับใช้เกตเวย์อินเทอร์เน็ตแห่งชาติที่ว่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับรัฐบาลกัมพูชาในการผลักดันค่ะส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์ในการผลักดันเรื่องการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของจีนในอาเซียนนะคะเวสเซนสันก็บอกว่าควรที่จะให้ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศรัฐบาลหลายประเทศพยายามดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนเข้ามาโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซเพราะฉะนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เอื้อในการป้องกันการเซ็นเซอร์หรือสอดแนมเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เขาต้องนึกถึงเหมือนกันส่วนแคสเตอร์นะคะบอกว่าหลายประเทศกังวลเกี่ยวกับโมเดลของจีนที่แผ่ขยายอิทธิพลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนควรจะสนับสนุนการเชื่อมต่อและพัฒนาอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่าที่เป็นอยู่แทนที่จะใช้เรื่องการเผยแพร่โมเดลเผด็จการให้เป็นทางเลือกที่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดค่ะคุณทรงพจน์
ครับขอบคุณครับคุณนิติการก็เป็นรายงานที่อธิบายถึงเรื่องของโครงการเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลนะฮะเราคงจะได้ยินชื่อนี้กันอีกบ่อยๆเลยนะฮะก็ติดตามรายงานของเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรา Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม subscribe เราใน YouTube VOA Thai ด้วยครับ VOA.ยังไม่หลุดจากเอเชียนะครับคุณนิติการยังมีประเด็นที่เมียนมานะฮะก็เป็นพื้นที่ที่เราติดตามมาโดยตลอดสหประชาชาติเปิดเผยรายงานชิ้นใหม่ที่ระบุถึงการกระทำที่ป่าเถื่อนโหดร้ายของทหารเมียนมาต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมานะครับลิวทรอสลิสทรอสเซลนะฮะโฆษกของข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่นครเจนีวาว่าข้อกล่าวหาบางอย่างที่ร้ายแรงที่สุดเกี่ยวข้องกับการสังหารชาวโรฮิงญาและเผาบ้านเรือนของพวกเขาและว่ามีชาวโรฮิงญานับหมื่นคนที่ต้องอบพยพย้ายถิ่นฐานจากเมืองบูติดองและเมืองมองดอในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโฆษกผู้นี้บอกด้วยว่าข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมวิดีโอออนไลน์และคำบอกเล่าของพยานและเหยื่อชี้ว่าเมืองบูติดองถูกเผาจนเกือบหมดและเริ่มมีการเผาเมืองนี้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2วันหลังจากที่กองทัพถอนกำลังออกไปจากเมืองและกองกำลังอารากันเข้าครอบครองพื้นที่แทนนะครับเจมส์โรดีเฮเวอร์หัวหน้าคณะทำงานด้านเมียนมาสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าจากการพูดคุยกับแหล่งข่าวจำนวนมากและตรวจสอบหลักฐานต่างพบว่ารายงานนี้น่าเชื่อถือนะครับโดยหนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว่าพบศพหลายสิบศพนอนตายเกลื่อนประชาชนนับหมื่นคนหลบหนีไปยังเมืองอื่น แต่ก็ถูกกองกำลังอารากันสกัดไว้เขายังบอกด้วยว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เผาเมืองบูติดองคณะทำงานของตนได้รับรายงานการโจมตีชาวโรฮิงญาโดยกองกำลังอารากันและกองทัพเมียนมาซึ่งรวมถึงการโจมตีทางอากาศและโดรนนะครับการยิงคนที่ไม่มีทางสู้และกำลังหลบหนีตลอดจนการสังหารตัดคอชาวบ้านโรฮิงญา4คนด้วยกันนะครับย้อนกลับไปนะฮะเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017ชาวโรฮิงญามากกว่า1ล้านคนลี้ภัยไปยังเมืองคอกซ์บาซาในบังกลาเทศเพื่อหนีความรุนแรงปัจจุบันคาดว่ามีชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่เหลืออยู่ประมาณ 600,000 คนซึ่งรัฐบาลเมียนมามองว่าพวกเขาเป็นคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายแม้ว่าในความเป็นจริงชาวโรฮิงญาจะปักหลักอยู่ที่รัฐยะไข่นี้มาหลายชั่วอายุคนแล้วก็ตามนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่อุบัติเหตุทางอากาศนะคะที่เกิดขึ้นกับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สค่ะซึ่งประสบเหตุตกลุมอากาศนะคะขณะเดินทางจากกรุงโดฮาไปไอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง12คนด้วยกันค่ะโดยท่าอากาศยานกรุงดับลินเผยว่าเครื่องบินโบอิ้ง787 Dreamliner เที่ยวบิน QR017ลงจอดตามตารางเวลา 13:00 นของวันอาทิตย์นะคะตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเจ้าที่ฉุกเฉินตำรวจและเจ้าที่ดับเพลิงของสนามบินไปรอรับเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ12คนซึ่งประกอบด้วยผู้โดยสาร6รายและพนักงานอีก6รายนะคะสื่อ RTE ของไอร์แลนด์รายงานคำพูดของผู้โดยสารบนเครื่องบินว่าเหตุตกหลุมอากาศครั้งนี้เกิดขึ้นราว20วินาทีค่ะขณะที่มีการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มโดยเกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่เหนือตุรกีเมื่อ5วันที่แล้วเพิ่งเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศระหว่างเดินทางจากกรุงลอนดอนไปสิงคโปร์นะคะทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพและมีผู้เสียชีวิต1คนซึ่งเป็นชาวอังกฤษวัย73ปีค่ะคุณทรงพจน
์ครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์นะฮะบ็อกซ์ออฟฟิศนั่นเองต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างซบเซานะครับคุณนิติการแล้วก็ดูท่าทางว่าจะเป็นซัมเมอร์ที่ซบเซาเช่นกันนะฮะหนังฟอร์มใหญ่เปิดตัวสุดสัปดาห์นี้2เรื่องด้วยกัน Furiosa A Mad Max Saga กับ The Garfield Movie นะฮะเป็นหนังแอนิเมชันเจ้าแมวสีส้มนั่นเองไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักนะครับเปิดตัวด้วยรายได้ต่ำที่สุดในรอบเกือบ30ปีของสุดสัปดาห์วันรำลึกผู้วายชนในสงครามหรือ Memorial Day Weekend นั่นเองนะครับFuriosa A Mad Max Saga ซึ่งเป็นภาคต่อของหนังแอคชั่นแนวแฟนตาซี Mad Max นำแสดงโดยดาราระดับแม่เหล็กอย่างอันญา เทเลอร์จอยและคริสเฮมเวิร์ธนะครับทำรายได้ในอันดับ1ของสุดสัปดาห์นี้ด้วยตัวเลข 25.6 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ทางสตูดิโอ Warner Brothers คาดไว้ว่า Furiosa จะเปิดตัวที่ระดับ40ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกแต่ว่าท่าทางจะไปไม่ถึงฝันนะครับตามมาที่อันดับ2แบบหายใจรถต้นคอก็คือหนังแอนิเมชัน The Garfield Movie ที่ได้คริสแพทมาให้เสียงของเจ้าแมวสีส้มสุดกวนทำเงินได้ 24.8 ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์เปิดตัวนะครับแล้วก็อาจจะแซงขึ้นเป็นอันดับ1แทน Furiosa ได้เมื่อผ่านพ้นวันจันทร์นี้ซึ่งเป็นวันหยุด Memorial Day ในอเมริกาอันดับ3หล่นมาจากอันดับ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับคือ Ifผลงานการกำกับของจอห์นคราซินสกี้กับเพื่อนในจินตนาการที่กลายเป็นเพื่อนในชีวิตจริงตกมาอยู่ที่3กับรายได้ 16.1 ล้านดอลลาร์อันดับ4 Kingdom of the Planet of the Apes นะครับทำไปอีก 13.4 ล้านดอลลาร์และอันดับ5 The Fall Guy ทำเงินเข้ากระเป๋าไปอีก 5.9 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายกันวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องของการบ้านที่โปแลนด์กันครับกันบ้านเนี่ยนักเรียนหลายๆคนก็บอกว่าสายหัวไปตามๆกันแต่ที่โปรแลนด์เขามีนโยบายใหม่นะคุณนิติการเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยกำลังพอใจกับการจำกัดปริมาณการบ้านขณะที่ครูอาจารย์และผู้ปกครองไม่คิดเช่นนั้นนะครับไปฟังเรื่องนี้กันจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
โปรแลนด์หวังที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาภายในประเทศให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยล่าสุดรัฐบาลภายใต้การนำของโดนัลด์ทัสก์นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ได้มีข้อห้ามไปยังสถานศึกษาสั่งงดให้การบ้านสำหรับเด็กซึ่งที่ผ่านมาระบบการศึกษาของโปแลนด์ถูกวิจารณ์ว่าเน้นการท่องจำไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไม่เน้นการวิเคราะห์แยกแยะและที่สำคัญมีจำนวนการบ้านที่มากเกินไปจากคำสั่งดังกล่าวทำให้ครูในชั้นเรียนระดับเกรด1ถึงเกรด3จะไม่สามารถบังคับให้นักเรียนทำการบ้านได้อีกต่อไปส่วนในชั้นเรียนเกรด4ถึงเกรด8การบ้านจะเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้นและจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนสำหรับการประเมินผลการศึกษา โอลาโคซักวัย11ปีอาศัยอยู่ชานกรุงวอร์ซอศึกษาในระดับเกรด5แสดงความรู้สึกดีใจหลังจากที่รัฐบาลโปแลนด์ออกคำสั่งจำกัดปริมาณการบ้านอย่างเข้มงวดโดยคาดว่าจะมีเวลามากขึ้นเพื่อไปทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเธอยังเผยว่าที่ผ่านมาเหล่านักเรียนจะคัดลอกการบ้านจากเพื่อนคนอื่นก่อนเข้าชั้นเรียนตอนเช้าหรือไม่เช่นนั้นก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งที่ดูไม่เข้าท่าอย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักดาโคซักคุณแม่ของโอลาบอกว่าเธอไม่พอใจเพราะการบ้านเป็นวิธีสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมันช่วยให้เด็กรู้ว่าจริงๆแล้วเรากำลังเรียนอะไรกันอยู่ในขณะที่ปาเวลโคซักคุณพ่อของโอลากลับมองว่าถ้ามีสิ่งไหนที่จะทำให้นักเรียนสนุกมากขึ้นเวลาอยู่ที่โรงเรียนมันคงจะดีทั้งต่อตัวนักเรียนและโรงเรียนเองด้วยการถกเถียงเรื่องการบ้านในปริมาณที่เหมาะสมเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกผลการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าสำหรับเด็กแล้วการบ้านมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยแต่ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆเห็นว่าการบ้านช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีพัฒนาอุปนิสัยการเรียนและแนวคิดเชิงวิชาการสลาวามีโบรเนียสหัวหน้าสหภาพครูชาวโปแลนด์มองว่าคำสั่งงดการบ้านจากภาครัฐเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับคำปรึกษาที่เพียงพอจากนักการศึกษามันเกิดขึ้นเร็วไปและชุลหุกเกินไปอีกทั้งยังชี้ว่าการที่นักเรียนไม่ต้องทำการบ้านอาจไปขยายช่องว่างทางการศึกษาระหว่างเด็กที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากครอบครัวกับเด็กที่มาจากพื้นฐานครอบครัวยากจนซึ่งได้รับการสนับสนุนที่น้อยกว่ากฎการบ้านได้รับแรงผลักดันในการเลือกตั้งรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วจากกรณีที่มาซิกมาตุสซิวสกี้เด็กชายอายุ14ปีกล่าวกับทัสก์ระหว่างการชุมนุมหาเสียงต่อหน้าสาธารณชนทั่วทั้งประเทศโดยชี้ว่าเยาวชนไม่มีเวลาพักผ่อนเด็กถูกละเมิดสิทธิ์จากการบ้านจำนวนมากในช่วงวันหยุดและมีสอบอีกจำนวนหลายครั้งในวันจันทร์
Kiedy czytam badania dotyczące zdrowia psychicznego dzieci.
Barbara Nowacka, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโปแลนด์กล่าวว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจจากงานวิจัยด้านสุขภาพจิตของเด็กระบุว่าในบรรดาความเครียดที่เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนสิ่งที่สามารถกำจัดได้ไวที่สุดคือภาระที่เกิดจากการบ้านในทัศนะของปาซีซาวเบิร์กนักการศึกษาและนักเขียนชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงกล่าวว่าความจำเป็นของการบ้านอาจต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลร่วมกับบริบทที่เกิดขึ้นดังนั้นเราจำเป็นต้องวางใจในการตัดสินใจของครูว่าอะไรดีสำหรับเด็กแต่ละคนในปี2017เกาหลีใต้มีนโยบายจำกัดการบ้านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเนื่องจากกังวลว่าเด็กจะถูกกดดันมากเกินไปส่วนในสหรัฐครูและผู้ปกครองจะตัดสินใจด้วยตนเองว่าต้องการมอบหมายการบ้านมากน้อยเพียงใดซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาบางแห่งจะไม่มีการบ้านสำหรับเด็กๆซาวเบิร์กนักการศึกษาชาวฟินแลนด์เสริมว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เด็กจะตระหนักว่าหากต้องการเชี่ยวชาญในเรื่องใดจำเป็นจะต้องฝึกฝนหลายๆครั้งจนเกิดความชำนาญดังนั้นหากมัวแต่คิดว่าไม่มีการบ้านแล้วจะสบายเพราะโรงเรียนไม่คาดหวังใดๆความคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิดอย่างสิ้นเชิงผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณธีรารัตน์
คุณธีรารัตน
์กำลังครุ่นคิดว่าเราควรจะมีการบ้านดีไหม
ต้องถามผู้เชี่ยวชาญ
ต้องถามผู้เชี่ยวชาญใช่ค่ะเพราะประเด็นนี้เปิดมาเพื่อให้คุณธีรารัตน์พูดคุยกับเราโดยเฉพาะเลย
คุณธีรารัตน์คิดว่าไงครับกับประเด็นน
ี้อ๋อเหรอคะดิฉันเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในหลายๆประเด็นเลยคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียมันอยู่ที่ว่าการบ้านให้ทำอะไร
ครับ
มันก็เป็นต้องมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างครูกับผู้ปกครองด้วยนะคะ
ครับ
ในการที่จะทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่การบ้านคือไปค้นคว้าหน้าดำคร่ำเครียดแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะให้ไปนับดูดอกไม้ในบ้านดูต้นไม้คือมันอยู่ที่การออกแบบให้เขาเกิดพื้นที่สร้างสรรค์หรือเรื่องที่สร้างสรรค์จะได้มีการใช้เวลาเติมเต็มช่วงเวลาที่ว่างให้มันสร้างสรรค์และไม่มีปัญหาสุขภาพจิต แต่ว่าก็ไม่ควรมากจนเกินไปเขาจะได้คิดสรรในสิ่งที่เขาอยากทำในตามวัยที่ทำให้เขามีความสุขตามช่วงวัยด้วยถูกไหมคะคุณทรงพจน์คุณนิติการ
โอ้นี่ถามถูกคนเลย
โอ้โห
นี่
คือเป็นคือให้คิดโจทย์ให้เด็กคิดต่อแล้วก็เป็นเหมือนการทบทวนการเรียนไปในตัวแล้วก็นำไปปรับใช้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจสำหรับการดีไซน์การบ้านสำหรับเด็กยุคปัจจุบันค่ะ
ครับ